вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.
Господине Адеми, добар ден, односно добро утро по македонско време и благодарам што одвоивте време за разговор за SBS на Македонски.
Добро утро и благодарам и на вас за можноста да се обратиме и да се разговараме за прашања кои се од интерес од нашите сограѓани кои живеат во Австралија.
Во вашето професионално портфолио пишува дека сте полиглот, зборувате на повеќе јазици, а исто така и дека не сте нови во политиката. Може ли накусо да ни кажете за вашето предходно политичко искуство пред да станете министер за дијаспора?
Така, значи зборувам неколку јазици, вклучително и регионални, како со на меѓународните, како што и е констатиравте. Инаку, да, не сум нов во политиката, во смисол на тоа дека целиот, да речеме, мој живот од по завршувањето на студиите на еден начин или на друг начин се бавам со политички прашања, било како политички аналитичар, било како човек кој работел за меѓународни институции релевантни и важни, и секако сега во од позиција на министер во владата на Република Македонија од 1 јуни 2017. Практично во општествениот и политичкиот живот во Македонија сум присутен, ајте да кажам, 15-тина години, така поактивно.
Така. Вие оваа година имавте свое излагање на форум организирано од Civica Mobilitas на тема предизвиците, перспективите и потенцијалите на миграцијата. Овој форум се одржа во Скопје и таму рековте дека треба да се изгради мост на доверба со диаспората. Тогаш исто така посочивте дека Македонија нема развиена јасна стратегија за соработка со диаспората, иако диаспората е еден од клучните столбови за развој на државата. И најавивте дека ќе има документ за соработка кој ќе биде готов до есен. Дали е изготвен тој документ, национална стратегија за соработка со диаспората и институциите на државата, и како се замислува идната соработка на Македонија со незините иселеници ширум светот?
Практично, во изминативе 25 години, а највише во последни 11-12 години, за жал, односот кон на институциите на системот, генерално кон диаспората, беше само во делот околу изборите, од кога, нели, диаспората доби право на глас. Меѓутоа, за жал, и тоа право, тоа политичко право на диаспората, за жал, се искористи за партиски цели. Како и да е, самиот факт дека премиерот Заев и оваа влада за прв пат во историјата на Македонија, да речеме, именува министер во владата заложен за односите со диаспората, покажува дека оваа влада би сакала и сака да развие односи и соработка со диаспората онака како што личи и онака како што стварно доликува, да има односот со нашите сограѓани кои живеат привремено или стално во земји во Европа, во Америка, Канада, Австралија или било каде во светот. Фактот е дека работиме на национална стратегија за соработка за диаспората, и една од клучните, меѓу другото, цели тука е да се поврати довербата меѓу диаспората и институциите на системот, која очигледно е нарушена доста, и тоа се гледа и во реалниот живот, и во односите и средбите што јас ги имам надвор и со луѓе, и со организации. Што се однесува до документот, односно националната стратегија, тоа е прв пат една држава, односно една влада, по прашањето на диаспората да се да пристапи систематски со тоа што ќе понуди национална стратегија за соработка со диаспората, која во себе ќе содржи 4 клучни столба. Првиот столб е оној околу политичките права и административно правните прашања со кои се соочуваат, да речеме, нашите луѓе кои живеат и работат надвор визави државата. Вториот столб е економско инвестициониот, каде што, како што сите знаеме, диаспората со своите дознаки допринесува прилично доста во македонската економија тука, и како тако сметаме дека е важен пристапот на државата кон тие луѓе и во делот на инвестициите при привлекување на што повеќе институции, со тоа што државата ќе им даде подеднакви шанси и можности на нашите кои живеат и работат во диаспората да инвестираат во Македонија под исти услови и со исти права и обврски како што се и странските инвеститори, како што се и домашните инвеститори. Третиот столб е тука околу културните активности, каде што сакаме да создадеме на вистина концепт, каде што културата е едно од сегментите кои што може и не само што може, туку тоа и го прави, ги приближува луѓето, иако од различни културни концепти сепак тие соработуваат и учат различностите. Впрочем, и таму во Австралија, како што ви виште по-добро од мене, знаете, Австралија е мултикултурна држава, каде што постојат различни култури, а меѓутоа промоцијата на токму таа различност, токму на тие културни вредности на таа држава, државата ја прави онака каква што е. И четвртиот столб е образование, наука и млади. Се разбира, ние имаме многу наши луѓе кои се во светот и работат во реномирани институции, образовни, истражувачки центри, и институции, банки и така натаму. Луѓе кои што можат и треба да се искористат нивниот ноу-хау, се со цел во одреден за прашања и проблеми или што во Македонија ги имаме, а би можеле да ја помогнат на собствената држава на начин за согласно искусството што го имат. Неката генерално таа национална стратегија ги има овие четири клучни столбови и како таква сега полека работните групи се формирани и од институциите, меѓутоа и со вклучување на луѓе од диаспората и организации, но и индивидуалци, кои во периодот што следи ќе пишуваат таа стратегија, а таа стратегија за цел, реков на крајот на денот, има за цел да препорачи и мерки и измени во законската регулатива во оној дел што ги тангира нашите во диаспора.
Господин Адеми, вие рековте дека досега се среднавте со повеќе представници на повеќе организации и асоциации на иселениците, освен што побараа да се донесе тој закон или за диаспората, што уште ви сугерираа во врска со нивните потреби, конкретно?
Така, јас имав во изминативе 5 месеци од кога сум на оваа позиција, имав доста средби и во Скопје од со луѓе од кои доаѓаат од диаспората во Македонија, но и надвор од тоа, и во Соединетите Американски држави, и во луѓе од Канада, и во Европа, и дел од луѓето кои ги сретнав овде во Скопје беа и од Австралија, кои припаѓаат на организации. Така да, покрај овој дел околу националната стратегија, законот за диаспората, луѓето се соочуваат пред се со ситуации и проблеми во делот на административно-правните прашања околу издавањето на пасошите, другите документации, после тоа, да речеме, во своите средини кај што живеат, имаат организациите потреба од поддршка од државата за простор, за помош во делот да се организираат активности кај што ги промовираат вредностите, културните, образовните, дебати, промоции на луѓе и од Македонија, меѓутоа и луѓе од Македонија кои што живеат таму. Проблемите се доста, мислам како што постојат доста, меѓутоа верувам дека еден голем дел од нив можат и да се решат со една добра волја, со една и од страна на институциите, меѓутоа со една поблиска соработка помеѓу институциите и диаспората во нудењето на решение како да се надминат и решат тие проблеми. Токму затоа е оваа национална стратегија која ќе понуди и конкретни решенија за одредени прашања кои верувам дека може да се надминат, се со цел за да го поедноставиме или да го олесниме начинот на живот и на луѓето кои што живеат и работат надвор при доаѓањето во Република Македонија, но секако и да ги поддржиме во нивните позитивни активности во нивната, да речеме, втора држава каде што ги имаат било како организации, било како индивидуалци.
Значи, ке можете ли да потврдите уште еднаш за овие можни идни инвеститори од диаспората дека ќе имаат еднаквост со другите странски инвеститори?
Апсолутно. Значи, економскиот тим на владата заедно со предводеном премиерот и заменик премиерот за економски систем Андјушев работат на понуда на пакети за инвеститорите и странските, и домашните, и тука секако заеднички се договоривме да ги вклучиме и инвеститорите од диаспората, нашите луѓе кои би доаѓале тука и би инвестирале, и тие би ги добиле подеднакво истите услови како што би ги добил еден странски инвеститор или домашен инвеститор. Така да со тоа што ставаме еден знак на равенство и можност сите кои сакаат да инвестираат во Македонија, вклучително и нашите, а имаме доста наши луѓе, бизнисмени, кои работат, имаат и фирми, големи, познати, успешни во тамо кај што живеат и работат, да им овозможиме и нив исти подеднакво истите услови за инвестиција, за разлика од порано, кога нели ги има само странските инвеститори, сите привилегии и можности да ги добијат од државата. Овој пат рекохме дека подеднакво сите ги имаат истите услови, истите можности за инвестирање.
Добро, господине Адеми, вие претходно кога бевте избрани рековте дека ќе се залагате и за бришење на поделбите по етничка основа. Со оглед на се уште може да се каже длабоки поделби во општеството по етничка основа, колку е лесно или тешко да се работи на нивно надминување и дали има некакви постигнувања досега во врска со ова или пак е уште рано за видливи резултати?
Вака, еден од предизвиците кои што сум си ги поставил, а тоа е да се обидам, диаспората етнички е поделена доста и за жал тоа во изминативе 25 години еден дел од вината ја има и државата овде, затоа што поделеността овде во Македонија етничка која постоеше во изминативе 25 години за жал се рефлектираше може би уште полошо те нашите сограѓани кои живеат и работат надвор. Моја амбиција е да се обидеме да најдеме неколку точки, а ги има, за соработка помеѓу различните етнички групи кои живеат надвор. Не, ја не велам дека треба да се сложуваме може би за све и се што, меѓутоа верувам дека постојат точки по кои можеме да соработуваме и како македонци, и како албанци, и како турци, и како срби, и како власи, и како и сите други кои што работат и живеат надвор, и да се по тие точки да можеме да соработуваме, изградиме доверба и се со цел за да се и помогнеме, умезнеме и на државата Република Македонија, меѓутоа од друга страна и диаспората и нашите луѓе кои што живеат надвор секако се и на некој начин и неформални амбасадори или лицето на Република Македонија во државите каде што тие луѓе живеат. Знам дека нема да биде лесно, свесен сум тоа, не сум идеалиста. Меѓутоа верувам дека со тек на време, кога ќе ја изградиме, ја повратиме таа меѓусебна доверба и кога ќе почнеме да работиме на конкретни проекти во кои ќе најдеме заеднички точки на соработка, верувам дека ќе имаме успех. Не велам дека денеска воопшто нема никаква соработка. Има држави каде што луѓето меѓусебно соработуваат, комуницираат. Меѓутоа, тоа од она што имам како информација не е доволно за да го постигнеме она што сакаме и како влада, и како во целина, а тоа е да изградиме едно општество еднакво за сите. Како што впрочеме се целиот демократски развиен свет.
И за крај, едно од горливите прашања, господине Адеми, што засега добар дел од македонските иселеници, сигурно веќе го знаете, во светот е и прашањето за преговорите за името на Република Македонија. Верувам дека нашите слушатели, иако вие не сте директно вовлечени во овие преговори, но сепак сте нели дел од владата и министер за прашања со диаспората, би сакале да го слушнат, верувам, и вашиот став по ова прашање, а вие веќе имавте и протоколарна средба со Димитриос Јанакакис, амбасадор на Република Грција во Македонија.
Вака, ова влада од незиниот избор од 1. јуни до денес, хајде да речеме 5 месеци, првам дека направи во надворешната политика, не само во односите со Грција, туку генерално во надворешната политика, многу повеќе од 11 години во минатото. Значи, имавме една активна надворешна политика на премиерот, на министерот за надворешни работи, на целата влада и на делот с министрите кои индиректно или директно се вклучени во активности во меѓународните односи и како такво повторно ја за 4-5 месеци ја вративме Македонија на меѓународната мапа и по однос на, на односите со соседите, но и по однос на односите со нашите стратешки партнери. Што се однесува до односите со Грција, она што оваа влада за овие 4 месеци направи е тоа не само со Грција, туку и со Бугарија, и со Србија, и со другите соседи, и Албанија и Косово, да можеме да изградиме доверба, и соработка поблиска за тоа што сме дел од еден исти регион. Што се однесува до Грција, она што оваа влада го прави сега е градењето на мерките на доверба меѓу Република Македонија и Република Грција. И со тоа покажавме дека сме способни да создадеме една позитивна рамка за соработка, која може сите заедно, не само целиот регион, да го поведе напред. Прашањето на името, проблемот што Република Грција го има со прашањето на името, практично она што ние сега го правиме е да ги повратиме позициите на Република Македонија на тие преговори кои, за жал, во изминативе 11 години беа тотално нарушени од предходната влада. Практично, можам да кажам дека сакаме да создадеме една атмосфера во која секој ќе може да ги каже своите ставови, да ги слушне оние на другите и да видиме што може заеднички да се изгради на таа основа. Така да, ова влада направи доста во тој дел и продолжува да ја гради меѓународната позиција на Република Македонија и понатаму, се со цел позиционирањето и зајакнувањето на нејзината позиција како држава во меѓународните процеси. И во голем дел, во овие 4-5 месеци, верувам дека успеавме да ги придвижиме работите на напред.
SPS на македонски, на радио, онлайн или на мобилен.